Kanādā, Toronto, kur amatnieku tirdziņu izstādi ieskaņu garīgās un džez mūzikas koncertiem vakar ir ar visiem šiem pasākumiem jaudīgi sākušies latviešu dziesmu un deju svētki. Tie regulāri notiek jau kopš 1953. gada un pat laban tur ir rīts un svētku dalībnieki jau ir modušies un lai atskatītos uz vakar jau piedzīvoto un arī tuvākajās dienās vēl gaidāmo, ar latviešiem aiz okeāna sazinājās kolēģi Ieva Puķieva, nu, vairāk nekā 1800 dalībnieku un arī tikpat daudz skatītāji no dažādām pasaules malām ir sabraukuši Kanādas Ontārijo provinces pilsētā Toronto. Un tur galvenā dziesmasvētku norises vieta ir Sheraton centrs, tāda viesnīca, un dziesmasvētki viesnīca aizstāsti, kā tur tas viss īsti notiek.
Jā, tā ir Kanādas latviešu dziesmasvētku tradīcija noīrēt šim pasākumam veselu viesnīcu, kur dalībnieki gan guļ, gan brokasto vakariņo ballējas, viesnīcas zālēs arī notiek dažādi koncerti. Un tam ir tīri praktisks iemesls. Toronto jūlijā mēdz būt visai karsts un sutīgs. Vakar dziesmasvētku atklāšanas dienā temperatūra bija ap 30 grādiem, un šodien esot tikai nedaudz vēsāks. Tātad viesnīca zem viena jumta var notikt visi šie koncerti, un šovakar tur paredzēt arī bērnu balle, ansambli Dzeguzīte un grupas Rakstu raksti uzstāšanās. Savukārt rīt lielā svētku balle. Man īsi pirms šīs pārēdzes, kad Kanādā bija 8 no rīta, izdevās sazvanīt kultūras ministri Agnesi Lāci no progresīvajiem, kas runāja svētku atklāšanā, un arī jau vakar bija skatītāji vairākos pasākumos, īpaši emocionāli viņu uzrunājusi mazās Toronto latviešu skoliņas bērnu uzstāšanās atklāšanas koncertā. Ministre pati ir studējusi migrācijas procesus un ilgu laiku dzīvojis ārpus Latvijas, turklāt viņas vīrs ir uzaudzis Toronto. Cik stipra ir dziesmasvētku tradīcija Ziemeļamerikā un vai ir mērtiecīgi tos rīkot tikai gadu pēc lielajiem vispārējiem latviešu dziesmasvētkiem Rīgā, jautāja Agnesei Lācei.
Tā tradīcija joprojām ir stipra un kļūst tikai stiprāka. Ir paplašinājies tas vēriens, kā šos svētkus redz, pieaug svētku dalībnieku no Latvijas skaits, un varbūt ir mainījusies tā pieeja, ka no vienas puses sākotnēji tas bija par šo latviešu kultūras, valodas un alkām pēc brīvības sajūtas nostiprināšana diasporā. Tas kļuvis par vietu, kurā veidojas Latvijas sabiedrības dialogs ar diasporu. Tas ir kā tilts šodien.
Svarīgākā svētku diena būs rīt lielais kopkoru koncerts, kurā vienādās daļās skanēs dziesmasvētku klasika, pagājušās vasaras Latvijas dziesmasvētku pērles un ārzemi latviešu skaņražu darbi. Bet kas īpaši komponēti arī tieši šiem svētkiem, tāda arī ir Kanādas svētku tradīcija. Tikko man izdevās sazvanīt arī diriģentu Matīs Tuču, kas uz Toronto atvedis Lutera draudzes koru no Latvijas. Un vakar šeit diriģēja arī pirmo koncertu. Klausieties!
Man bija tā laime un gods piedalīties garīgās mūzikas koncertā pašā Toronto centrā ļoti skaistā svētā Andreja baznīcā. Koncertā bija kopkors, svētku orķestris, solisti, no kurām viena bija mūsu operdziedātāja Maija Kovaļevska. Koncerts 2 stundu garumā bija ļoti emocionāls, zāle bija pilna, publikai ļoti patika. Bija Raimonds Tiguls, Lolita Ritmana, Juris Čeniņš. Un manu kori šodien sagaida ļoti jauks notikums. Mēs braucam uz senioru, latviešu senioru namu, Kristus dārs.
Diriģents stāstīja, ka kopā ar kori dzīvo Jorkas universitātes studentu viesnīcā, un šie viņam esot jau otrie Toronto dziesmasvēki. 2019. gadā viņš dziedājis šeit ar Valsts akadēmisko kori Latvija un bijis tādā sajūsmā, ka stingri nolēmis atvest šurp arī savu kori. Es viņu pārtvēru metro, dodoties uz mēģinājumu lieliem kopkoru koncertam rīt koncertzālē Roy Thomson Hall, kas ir mājvieta Toronto simfoniskajam orķestrim. Šo koncertu apmeklēs arī Kanādas latvieta Diana Briede. Viņai dziesmasvētkos piedalās visa ģimene, dēli Austris un Dainis un vīrs Kārlis, kas noslēguma ballē spēlēs ar savu grupu Skandāls. Diana pati māca bērnus Toronto latviešu skoliņā. Briežu ģimene arī ilgāku laiku dzīvoja Latvijā un neizslēdz, ka šeit atgriezīsies. Klausieties tagad Dianas teikto.
Šie mums ir kā sēklu iestādīšanas dziesmu svētki bērniem. Tas ir mans galvenais mērķis piedaloties un Austris un Dainis šogad piedalījās Rondo Latviešu skolā, un no skolas ir gan koklētāji, gan dejotāji šajos svētkos. Austris un Dainis izvēlējās, ka viņi koklē. Tātad vakardien mums bija atklāšanas koncerts, kur viņi piedalījās. Bija ne tikai Toronto bērni, bet bija no Otavas vēl klāt arī bērni. Pamatīgs bērnu pulks koklēja kopā. Tik skaisti tas bija, tā kā tā ir tāda liela kopā būšanas jušana.
Diāna pieminēja, ka uz dziesmasvētkiem atbraukusi viņas mamma no Amerikas, savukārt viens no vīra Kārļa rokgrupas kolēģiem atlidojis no Austrālijas. Tātad šie dziesmasvētki patiešām vairs nav izolēta mītnes zemes kultūras tradīcija, bet ir īsta tīklošanās.